ты дыпламат. Я пабадзяўся шмат на свеце і всякіх кухонь знаю шмат. Але якую бы закуску мне не даўмеліся назваць, за парася па-беларуску аддам любую без разваг.
Цікава, што Васіль Быкаў чытае кулінарнае адступленне з родных дзяцей у прысутнасці аўтара. Сам Ніл Сымонавіч чамусьці адмаўляецца гэта рабіць, як не ўгаворвае яго Ірына Міхайлаўна, што і чуваць на касеце.
Ніл Сымонавіч, можам вам пачытаць? Давайце вы пачытайце. Ну, давай, Васіль, будзе гэта беларусь? Ну, беларусь, там кавалачок.
Чі?
Іншы, другі, там же ёсць у беларусь.
Давай, можа, другім разам. Я сёння...
Мы спыталіся у народнага паэта пра той вечар у Васіля Быкава. Ніл Сымонавіч сказаў, што бываў у гасцях у Васіля Владзіміравіча не раз, але менавіта пра гэты вечар не памятае.
На жаль, ніякіх удакладненняў не зраблю, бо я ў Быкава бываў многа разоў, гаварылі і на каляды, і да каляды, і пасля каляд. На жаль, вот каб іменна вот гэта, што Быкаў чытае у маёй прысутнасці кусок з гэтага рамана, я прыгадаць не магу.
Але тое, што знойдзены запіс гэтага чытання, і яго могуць пачуць нашы слухачы, Гілевіча парадавала.
Ну, знаеце, нехай слухачы, нехай трошку успомнюць нашу кухню. Вот пачуўшы гэтую застольную, гэтую самую, вот, гаворку там за столом, што елі і што там, да. Я вам буду ўдзячны, канешне, як я заўсёды ўдзячны, хто хоць трошку нейкім чынам падае маім сябрам, чытачам маё слова.
Гэткім чынам каляднае смакоцце Ніла Гілевіча з вуснаў Васіля Быкава.
О, млечны дзюдзік на талерцы, цалком засмажаны ў духу, ягоны вобраз будзе ў сэрцы, пакуль не стлею на труху. О, як ляжыць ён маляўніча на падагнутых капытках, задзёршы ў гору пекны лычык з пахучай траўкай у зубах. Як той анёлачык румяны, са скуркай крухкою вяткой, і грэцкай кашою напханы не абы як, абы якой. У каши яблочек медовый, цюпрелы пахки боровик. Сам лет недолго там, панове, коли к роскоши не привык. Я на приемах у застолья, признаться вам, и состарел. А для души своей раздолья нигде такого не сустрел. Коли б я мог, то в школах наших, как подхопила польща вся, предметы вел бы, як засмажить по-белоруску порося. Что ж знать приемно и не лишнее, чем славный в свете родный край. Да ты, земляча, не за иншим, а за собой поназирай. Вот ты в гостях, и навод словца довел сказать нема коли. Пендлинку с водором ядловца мятеж за раз по два скрыли. А побольш зирк, як цуд, як каска, с каляндрой, с перцем, частаком, ляжит вязковая колбаска, так само увитая дымком. Тому ж подсохло на горищі, де только плевка шепотить. У мен кольцо с полметра знищив, одно раз'ятрив аппетит. Коли ж допав до вантрабянки, тягат стомилась рука. Глядишь, а уже кіндзюк кривянки на волю вытягли заршка. Огени зверху і с исподу, наскрозь усмажений колбу. За чотирьох з малого ходу, хоть сам ты лічиш, что за двух. Поспел отчуть, что уже не слабка, и у поясницы, а на стол, тем часом едет в миссе бабка и пары дыхает под столь. С боков запеченной в меру, у бульбе скварочки терчать, и так же вслед пошла на смену, хоть замолчи, как не молчать. Усё сказал, на этом дякуй, а на брус несут блины, и к им мочанку верещаку с набором ребрычек свиных. О, людцы милая, а Боже! Нема ратуночку, канцы. Но хто глядзець спакойна зможа на верашчаку і блінцы? Хвіліну выстагнув ты мовчкі, дзе месцы ўзяць, патоўпіць дзе. І не ў прыкмет на два-тры вочкі паслабіў пас на жываце. Ужо сігналіць сэрца. Хопіць, трымай звяроў, гаспадар. Яшчэ кусман і прыступ схопіць, пад чэрап можа быць удар. Ужо не здыхацца, падпёрла, не іначай крушні камянёў. А перед носом ставить терла, рачат толстых колдунов. К колдун, духмяный, самовитый, умазный, шмяглый, а паузвер сметанкой свежую политый. Ну что? И знов глядишь, як звер. И отчуваешь, отчуваешь, нехай хоть згетуль у труну, а не зганьбуешь, не стриваешь, даси притул и колдуну. Даси, и добре зробиш, браття, і не впікай дарма себе. Ти за ядой, як і на праці, на молодьбі чи на казьбі. Нехай який там-небудь скептик тебе в роботі поглядіть. Дих що за диво, що не скепських і за столом ти молодьбі. Коли на світі нехто дійсці уміє добре працювати, то уміє йон і смачно з'їсти, і відповідно зготувати. Тому достойно без ефекту приймай подяку похвалу і білоруському палетку, і білоруському столу. І цмохню ручку господині, каб сонце бирснула яна, і ускінь яще, а то остигня, ускінь на серце колдуна.
Вы чули архивные записи Василия Быкова от 1983 года. Их представила Валентина Аксак.